Du vet den boka du gärna skulle ha läst, den de snackade om igår, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Där har de den krimboka också. Den med hun som plötsligt försvant och boken om de som var hemligt förälskade. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat är en lydbokapp där du kan strömma över 900 000 böcker direkt I mobilen. Last ner BookBeat du också. Alla nya brukare får en 30 dagars gratis prövoperiod. Se mer på bookbeat.no.
Siri och de gode hjälperna.
Du hör på Radio 1 och mitt namn det är Siri Kristiansen. Var en söndag från klockan 2 så sitter jag här med två goda hjälpare som tar tag I dina problem, prövar att hjälpa så gott vi kan baserat på ja, magefølelse, erfaring, hjärta, någon gånger intellekt, men mest hjärta och magefølelse egentligen för att vara helt ärlig. Sista uken sedan förra söndag så har jag alltså det är så vitt jag har sett min egen kärste. Lokföraren som jag väljer att kalla han för han har kört mycket tåg, han har kört mycket tåg till och från Sverige. Det tar tid att köra tåg till och från Sverige så han har inte varit så mycket hemma. Och jag har inte uppdagat något jag egentligen inte visste från förr för jag vet att jag egentligen liker att klara mig själv. Jag liker att klara allt runt mig själv. Jag är inte nog glad att be om hjälp. Jag är inte egentligen så glad att få hjälp. Jag vill bara jag vill fixa det. Og når man da plutselig alene hjemme nesten I en uke med unger og bisse og alt det der, og svømming og fotballtrening og middager og mat, alt liksom, så det litt deilig å merke at dette mestrer jeg. Dette får jeg til. Jeg klarer meg helt fint. Og samtidig blir jeg litt redd, fordi det ikke så god følelse nødvendigvis å vite at oh, jeg får det til helt selv. Altså, jeg trenger ikke han. Og da blir jeg litt redd der en kveld. Hva hvis jeg plutselig en dag kommer frem til at jeg trenger ikke deg? Da må kjærligheten altså være så sterk at det kjærligheten som holder oss sammen, fordi det der med jeg avhengig av han for å få det til, jeg avhengig av han økonomisk eller for å, logistikkmessig, altså det ikke der. Så vi og det jo egentlig litt romantisk da, men vi altså pokka nødt til å holde sammen fordi vi elsker hverandre. Ja, og jeg problematiserte det til han, så altså, jeg vet at dette ikke et problem, fordi jeg elsker deg, og det ikke et problem, vi må sørge for at vi elsker hverandre for bestandig, fordi vi kommer ikke til å holde sammen på grunn av andre ting. Det skal du være klar over. Du må ikke være for lenge borte. Jeg må ikke liksom få inn under huden hvor bra jeg klarer meg selv. Og du må aldri stoppe å liksom puse og kose og være. For hvis ikke jeg får den kjærligheten, altså, da kommer jeg til å bare klare meg selv. Så det var, jeg vet ikke hva jeg drev med, det var en slags kjærlighetserklæring blandet med en slags trussel på en eller annen måte uten at det var meningen men det var I hvert fall veldig, veldig ærlig for det den følelsen jeg fikk den uken her på at herregud, jeg hadde klart meg helt fint selv men jeg velger å være sammen med deg fordi jeg liker deg så godt og det må fortsette det en jobb som gjøres og det ikke bare en jobb for han, altså, det en jobb jeg skal være med å gjøre altså. Det var bare en litt sånn litt skummel og litt deilig oppdagelse jeg har fått denne uken hvis du har noe du synes vanskelig som jeg kan hjelpe deg med, eller en av dagens gode hjelpere, så send det inn til meg. Min mailadresse siri@radio1.no.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Jeg nå har fått Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord ved min side. God dag!
Hei!
Hallo!
Det ikke så ofte vi har tre jenter her I dag. Tror du vi klarer å kjønnsbalansere rådene?
Ja, jeg føler at Vanessa en mann I haudet, så det skal gå helt fint.
Ja, ja. Det nytt for deg at folk tenker om det, Vanessa?
Nei, ikke hvis du kjenner meg.
Nei.
Nei.
Hva vil du si at du mann til? Jeg har nemlig også fått fra to ulike psykologer som har beskrevet meg som en mann.
Mm. Det sant? Ja. Nei, det, skal jeg si hva jeg vil si?
Ja.
Litt mer kyniske, litt mer kompromisløse.
Ja.
Kjenner, tar det seg kompliment. Kompliment.
Men hvor lenge har dere vært veninner?
I hvert fall 20 år, det vel mer nå.
Ja, det vel med. Siden, ja, det vel I hvert fall 22 da.
Ja.
Ja, siden vi ble jo kjent når vi møttes I L, hvor Synnøve jobber som redaksjonssjef, og jeg begynte som motassistent.
Mm. Så du har vært sjefen til...
Ikke sjefen til Signe.
Nei, det skjønner jeg.
sjefen til Vanessa.
Altså, du Synnøve har vært sjefen til Vanessa på en måte?
Ja, sett vekk fra at hun hadde en egen motesjef da. Men jeg var liksom redaksjonssjef for hele gjengen, ja.
Men ikke aldersmessig, blir det rart på en måte?
Mellom oss to?
Ja.
Nei, jeg 6 år eldre.
Ja.
Ja, det hadde du
tenkt at det var gjennomkommende.
Takk, takk igjen for komplimentet.
ja. Altså, jeg bare øser ut komplimentet, det det jeg driver med. Ja. Dere har en podcast sammen, bortsett fra den, som dere vel slipper ukentlig. Har dere noen andre planer for høsten som vi vil høre om?
Er det da? på si, ja. Ved siden av podcasten. Jeg er mye sånn rydde greier. Foredrag og, ja, ledig for oppdrag. Ja. Ta kontakt, hvis det av interesse.
Tenk at du kan reise rundt og fortelle folk hvordan du skal rydde.
Ja. Ja.
Herregud, så gøy. Du da, Vanessa?
Jeg har ingen planer.
Ingen planer på høsten?
Nei.
Skal du rydde?
Det skal jeg ikke. Jeg er veldig rodig i forhold til Synnøve.
Ja.
Ja.
Hva tenker du når du kommer hjem til Vanessa?
Jeg tenker aldri at det er veldig rotete. Det er veldig fint style, så det veg opp.
Ja, bra styling av rot. Det er en god egenskap.
Ja, altså, jeg har tenkt at jeg er veldig rotig. Jeg har alltid hørt at jeg er rotig, men når jeg ser hvordan jeg kommer hjem til andre folk enn Synnøve, da skjønner jeg at, herregud, jeg er jo ikke rotig. For folk er jo noen griser.
Ja. Så du er egentlig normal?
Jeg tror det.
Ja. Det er Synnøve, det er noe gærent med.
Ja.
Men jeg tror nok Synnøve, der er vi ganske like Synnøve.
Ja, og det er fordi, så deilig. Ja.
Å, er du det?
Ja, hun er ordentlig.
Ja, jeg rydder ganske mye hver eneste dag.
Ja, det, men det trenger ikke du da, hvis du har det ryddig.
Ja.
Må du drive og opprettholde det hele tiden?
Nei, jeg har en mann som er ganske ryddig, og så har jeg en sønn som er ganske ryddig, og så har jeg en datter som...
Hoarder.
Oi, oi, altså hun, det virker som om hun ble skapt for å hente ting og legge det andre steder. Altså, det er det hun driver med. I 9 av 10 timer. Så okay. Der har vi en utfordring.
Siri og de gode hjelperne.
Dere skal få et dilemma av meg før vi setter i gang med store, tunge, blodige problemer. Og dilemmaet i dag er: alltid ha klærne på vranga eller montere et IKEA-møbel hver dag?
Åh, klærne på vranga.
Ja, jeg går for klær på vranga hjemme. Det, det er rett og slett, uansett.
Ja, det gjør du. Faktisk.
Men hvorfor, altså alle klær hver dag, fest og hverdag, alt, ville ikke blitt flaut i lengden?
Nei, da det ble greia mi på en måte, så hadde folk, og da måtte man liksom bare kommet på klær som også var fine på vranga. Mm. Og det finnes jo en del klær som kan brukes begge veier.
Ja.
Mens det, og jeg, det var ikke så lenge siden jeg skulle bygge en sånn liten sånn, så barn kan stå på en sånn liten trapp.
Ja, ja.
Det brukte jeg en hel dag på nesten, jeg.
Ja.
Så hvis jeg må skru opp et skap fra IKEA, altså det, nei, det hadde mistet
alle. Hadde du blitt veldig dreven i det da, etter hvert?
Altså det er samme møbel hver dag, ja. Fordi i begynnelsen hadde jo ikke du fått gjort noe annet antageligvis, Vanessa, men etter hvert så hadde du jo tatt det mens du spiser frokost.
Ja, det er samme skapet.
Ja.
Ja, det hjelper jo faktisk litt. Da har det blitt litt sånn trening, og så kunne man...
Det er litt kjedelig å måtte ha det på to-do-lista hver dag. Skru opp skap.
Jo, men samtidig går for vrengt uansett. Bukser. Nei, vet du hva? Jeg går for skapet, sorry. Jeg angrer meg veldig. Jeg tar skapet.
Ja, fordi greit. I starten så kan det bli en sånn fashion statement, liksom. Ja. Så på 7. året.
Hun kom med hun.
Ja.
Med nei, buks. Men det er bare å ha klær som ikke er så veldig nøye på om det er ute inn, da.
Så blir du single, så må du ha trusa på vranga. Så har du der fliken ut.
Nei, det blir skapet.
Ja. Nei, det er velge kleskapet, ja. På feil vei.
Altså, du monterer ikke kleskapet.
Nei, nei, jeg mener det innholdet i kleskapet på vranga.
Men er ikke du ganske flink til å montere? Har ikke du vunnet over meg en...
Det er sånn kasse, så jeg, ja, akkurat. Men det er ikke et skap, det er noe, litt av sånn kasse, flyttekasse.
Ja. Jeg bare tenkte at du var ganske praktisk av det.
Nei, jeg er veldig upraktisk.
Veldig upraktisk. Ja,
når det kommer til sånn handy-aktige ting.
Ja. Og du og Vanessa, ganske upraktisk.
Ja, men bedre enn hun, tror jeg.
Ja, 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 ok. Da blir det altså, Vanessa, du monterer skap, fordi du er mer praktisk enn Synnøve, hver eneste dag resten av livet, mens du, Synnøve, må gå med klare på vranga, herfra og ut.
Greit.
Spennende par, spennende par.
Siri og de gode hjelperne.
Jeg skal ta dagens første problem til dere. Her står det. Hei, Siri og de gode hjelperne. Det er da dere. En venninne av meg, vi kan kalle henne Kristine, hadde bursdag for en god stund siden, og i den anledning kjøpte jeg en fin liten gave, til tross for at hun ikke skulle feire selve dagen. Vi avtalte å møtes for å ta en kaffe, men når dagen kom så avlyste hun slik hun pleier å gjøre, og nå begynner jeg å bli lei. Det er nesten alltid jeg som tar initiativ til å finne på noe, og jeg er den eneste venninna som har støttet henne gjennom hele hennes vanskelige oppvekst. Nå begynner jeg å bli veldig lei og vurderer å gi opp hele vennskapet. Det er nå over en måned siden hun hadde bursdag, og jeg har ikke hørt et ord fra henne siden. Det vil si, hun har ikke spurt om å finne på noe eller lignende. Hun har ikke sendt snap, ingenting. Så da sitter jeg da med en gave uten mottaker, og det er en veldig fin ting som jeg egentlig tenker at kunne passe fint inn i min egen leilighet. Er det innenfor at jeg åpner opp gaven og bruker den selv? Hun vet jo ikke at hun skulle fått en gave uansett. Og så legger hun til av denne Frida, som håper på mange gode tips og svar, at hun har en samboer som synes at det absolutt ikke er greit.
Mm.
Hva tenker dere her, Synnøve, Vanessa?
Jeg har åpnet den tvert og satt den i hylla.
Jeg, jeg er mer hun veninner, jeg merker jeg. Så jeg... Ja. Det jeg kjenner er at jeg synes at hun absolutt skal åpne gaven og ta den selv, men jeg synes også at hun skal slutte å mase på hun veninner, så ikke virker som hun har lyst å være veninner med henne. Men skal vi være på lag med de som har dilemma uansett?
Nei, min jobb er å være på lag med den som har dilemma.
Ok, da tar jeg tilbake det jeg sa. Ja, for det var litt sånn...
Men det er noe ganske tydelig, tenker jeg, at hovedvenninnen som hadde bursdag ikke er sånn kjempeivrig på å opprettholde dette vennskapet. Mm. Virker det sånn. Når det har gått en måned, det har ikke vanket en snap, det har ikke vanket en melding, ingenting. Da hadde jeg kanskje tatt hintet.
Ja, men tror du det handler om at hun ikke vil være venn med Frida, eller tror du det handler om at hun, hun har hatt en vanskelig oppvekst, sikkert hatt litt sånn vanskelig psykisk, så jeg tipper dette er måten hun behandler alle rundt seg på. Så jeg vet ikke om Frida skal ta det så veldig personlig.
Ok, ok.
Ja, en ting som slo meg at jeg kanskje ville tatt og sendt den med bud eller sendt den i posten eller noe sånt, bare for å gi henne litt ekstra dårlig samvittighet.
Ja.
For at, vær så god, her er det gåva jeg skulle gi deg på bursdagen din, men ser du avlyst, så sender den i posten i stedet for.
Ja.
For jeg tippet at da fører hun seg ganske grufull, hun som har bursdag da, hadde bursdag.
Ja. Kristine, som jeg skal kalle henne. For jeg ser for meg, jeg kjenner jo ikke hverken Frida eller Kristine her, men jeg bare ser for meg at hvis Kristine har hatt en vanskelig oppvekst, avlyser alle avtaler, kanskje det er sosialangst eller et eller annet da.
Jeg kanskje synes det er litt sånn tøft å feire bursdager, at det bringer fram gamle, triste minner.
Ja, kanskje hun trenger Frida ekstra mye liksom. Også ja. I sånne perioder hvor hun avlyser kaffe og sånn, så trenger hun at Frida ikke gir opp.
Ja, her er jo jeg litt uenig da. Men ja. Det er nok fordi at jeg liker jo godt å bli verdt, altså at folk ikke maser for mye.
Mm.
Og det kan også være når man har det vanskelig. Fordi jeg vet på en måte at jeg har Synnøve og Pia, som er mine bestvenninner, de er der uansett.
Ja.
Så selv når jeg går litt sånn i hi og ikke tar telefonen, og det kan skje i perioder på mange dager, og det kan godt være at Synnøve og Pia blir litt sure, men jeg mener at de skal være så gode venner, at de er der uansett, selv om jeg er litt sånn dårlig veninner som ikke tar telefonen, fordi nå sliter jeg litt, da vil jeg være i fred, så ikke mas mer på meg, men jeg tar kontakt når jeg er klar. Og da mener jeg, det må det være rom for i et vennskap.
Så da er du egentlig ikke, det er ikke du sånn snurt og alene som egentlig sier sånn, nei, jeg orkler ikke, og så vil du bare at de egentlig skal komme på døra med kyllingsuppe og dra dem ut på
nei,
diskotek.
Nei, det er jo helt jævlig.
Ja, for det er jo klisjeen på amerikansk film og sånn, at det er det de egentlig vil, sitte bare hjemme, ikke ta telefonen og vil at de skal komme og hente deg på en måte.
Nei.
Det er litt vanskelig for oss å vete da, om hun var Kristine og heter hos venninna.
Vi kaller henne Kristine, hva?
Kristine, ja. Det er litt vanskelig for oss å vete hva som er den egentlige grunnen, om det er at hun er lei av henne, Frida, eller om det er at hun faktisk bare trenger å være for seg selv.
Ja. Det har gått en måned, da. Det synes dere var veldig lenge.
Ja, det synes jeg lenge.
Jeg har, mange, altså, jeg har veninner jeg ikke kan snakke med på månedsvis. Det tenker jeg ikke over.
Ja, det har jeg med, men nå hadde jeg på en måte en avtale som ble brutt av Kristine.
Ja.
Og da synes jeg på en måte at da er det litt hennes sitt ansvar. Du, nå kan vi godt ta denne kaffen.
Ja, det er litt hennes ansvar det. Ja. Men til det forslaget du hadde om å sende denne gaven for i dårlig samvittighet, da kan det også være en sånn siste man skal ikke teste vennskap, men en liten sånn, ok, nå sender jeg denne her likevel, selv om du avlytter. Du skal få den gaven, og se om vi gir henne ikke livstegn fra seg da heller.
Da er det vel, da er det vel slutt. Er ikke det?
Ja. Hva hadde du tenkt hvis du hadde en dårlig periode, og så hadde du fått noe på døra?
Altså, ja, da hadde jeg fått litt dårlig. Ja, eller nei, men da hadde jeg fått litt dårlig samvittighet, sånn som Synnøve mener at baktanken skal være. Da. Og det synes jeg er litt kjipt. Så jeg føler at behold gaven og vent om hun er klar. Hvis ikke, så altså, gi det 2 måneder til, da. Og så opptar du gaven selv, og så bare drit. Altså, så, ja. Men jeg føler at Kristine må ta kontakt selv.
Ja. Så her altså, Frida, du kan åpne gaven, eller du kan vente. Hvis du har lyst til å bare være litt sånn, gi en dårlig samvittighet, så sender du
eller
gaven.
Eller bare være grei, du kan være denne dekka, noe er veldig grei. Vær så god, en måned forsinket her er bursdagsgaver i, ja, som er løgger.
Du kan godt dekke til og late som om du er grei, men hvis det er litt sånn hevnbasert det der, å sende den gaven, så er det lov, masse forståelse for det. Ja. Jeg har masse hevn i meg, så sånne ting er veldig, veldig gøy. Eller hvis du er et bedre menneske, da, fordi at du faktisk er grei, så sender du jo den gaven. Ja. Men hvis du aller mest bare har lyst på den selv, så pakker hun opp, og så gir du venninnen din 2 måneder til, og gir henne liksom sjansen til å gi livstegn fra seg, og hører du ikke noe, så er det lov bare back ut fra hele greia.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
I Rent Me synger hun Selena Gomez på denne Kygo-låta, og det er litt grann gøy, fordi Vanessa Rudor, du sa i stad, ville du vært 1 meter kortere eller 1 meter høyere, og vi falt vel ned på alle tre at det er bedre å være 1 meter kortere, og det bekrefter jo Selena Gomez, hun er jo cirka
ja, er 70 centimeter,
jo cirka 70 centimeter høy, og kanskje deiligst lille menneske i hele verden.
Men er det hun som driver med heroin? Eller blander jeg kortet nå?
Oi, nei, ja, du blander, for det er,
ja, det er hun andre.
Hun andre, ja, altså Demi, Demi Lovato, ja, som driver med heroin. La oss håpe hun ikke gjør det akkurat nå da. Jeg tror hun er på rehab.
Oi, oi, oi.
For en eller annen gang i rekka. Nei, Selena er bare liten og deilig. Mm. For å være helt ærlig. Og sikkert flink til musikk. Nå er jeg mann igjen, ikke
sikkert
sant?
Sikkert flink til å synge.
For den mannegreien da. Dere, vi skal ta et problem til som er mer sånn praktisk sort. Og til deg som har skrudd på nå, så kan jeg jo si at dagens gode hjelper er Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord. Kjære Siri og de gode hjelperne, jeg bor i et lite borettslag, og vi har en felles parkeringsplass som i utgangspunktet skal ha plass til alle bilene til oss som bor her. Men problemet er at det er flere som parkerer sånn at de tar 2 parkeringsplasser, slik at det ikke er plass, og man må parkere et stykke unna. Noe som er skikkelig irriterende når det egentlig er plass til alle. Det kan da ikke være så vanskelig å parkere innenfor 2 hvite strekker. Jeg har sendt mail til styret, og en av de aller verste til å parkere sitter i styret. Så det ble litt bedre fra han et par uker, men nå parkerer han og flere sånn at det tar 2 plasser. Så hva er da neste steg for å få folk til å parkere ordentlig? Kan jeg henge opp en lapp på utgangsdøra min på å parkere ordentlig? Eller hva gjør jeg? Må jeg bare akseptere at noen få biler skal ta hele parkeringsplassen? Hilsen Silje.
Oh.
Forstår du irritasjonen?
Ja, veldig. Ja. Veldig.
Hva er neste steg?
Ja, jeg har jo prøvd å henge opp en lapp.
Nei, nei, nei,
det, det, er første, det er første bud. Det må du prøve først.
Funker lapp?
Det er i hvert fall en bra start. Du må liksom begynne der, og så får du jobbe det videre.
Ja.
Det må liksom gjennom det, for du kan ikke sitte, hvis han sitter i styret, men du kan liksom ikke gå til bruke sterkere lut hvis ikke du først har prøvd lappen.
Nei. Ok, så lapp er neste steg. Hun har jo sendt på en måte en lapp til styret.
Ja, eller tar opp, altså.
Er det ingen av dere som er av typen som går direkte til den aller verste av dem, banker på døren og bare er sint?
Nei. Nei, ikke jeg.
Jo, jeg ville gjort det. Jeg ville gått på den, altså, den som gjør det. For sånn lapp og sånn, da blir du den psykoen foran alle, og da virker du liksom, åh, gud, er det hun i borettslaget, hun er irriterende. Mm. Og du ville jo ikke være hun.
Nei.
Så du må gå rett på kilden, mener jeg da. Altså, rett på problemet. Ja. Ta liksom svulsten. Så jeg ville bare gått på de, kjent igjen bilene, ventet på de, såte på parkeringsplassen, venter, og så tar de i det de parkerer, så er det sånn, hei, 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 innenfor bilinjene, sånn, der ja, klarer du det neste gang også, så er det fint for alle oss andre også.
Ja.
Så jeg hadde gått rett på det, fordi det synes folk er så ubehageligt, at da begynner de å innrette seg. Så jeg ville gjort det.
Det er gøy at du sier det der, for der tror jeg noe av grunnen til at jeg, selv om jeg i utgangspunktet ikke er et konfliktsky menneske, så har jeg på en måte blitt det, fordi jeg vet at måten jeg tar konflikter på er at jeg blir ganske direkte og ekstremt spydig. Så jeg tør ikke å ikke være konflikt. Altså, jeg prøver å skåne meg selv fra å gi beskjed, for jeg klarer ikke å gi beskjed uten å si sånn, åja! Var det så vanskelig å parkere, men jeg vet ikke, jeg blir grusomt menneske.
Ja.
Så derfor så prøver jeg å la det være, og jeg hører bare, det er altså, man kan lett falle i den der, hvis man står og venter på at noen skal parkere feil, og så kommer en litt sånn snappy kommentar. Ja.
Det går bra. Nei, vet du hva, du hadde gått resten av livet og håpet på å ikke møte på vedkommende igjen, og det hadde gjort det til en veldig vanskelig ting å bli boende der. Jeg hadde måttet flytte her da, for jeg hadde ikke holdt ut tanken på at jeg kan møte han i kjefta på i oppgangen. Det heller ikke ut. Men en liten hyggelig lapp i, rett på bilen under vindusvisken. For det gjorde naboen min med meg.
Ja.
Og jeg har ikke parkert feil en eneste gang etterpå. Jeg har ikke nok lagt han for hat, men...
Ja, for det var en underskrevet lapp, så du vet hvem som sendte den og sånn.
Ja, det var ikke noen sending, det var låg under vindusviskerne. Her er det ulovlig å parkere. Ja. Veldig hyggelig om du kan finne en annen plass neste gang.
Ja, men du hater den naboen.
Ja.
Ja.
Men jeg synes det er bedre enn at, at noen hater meg litt, enn at jeg må gå og være redd for å møte på naboen i oppgangen hver dag. Evig angst.
Ja, for finnes det, altså alle gode forslag her, både lapper og direkte konfrontasjon, sånn jo gode forslag, og jeg har ikke noen egne forslag som bedre. Bare skulle ønske det fanns et forslag som gjorde at Silje slapp å bli hatet av naboene sine.
Kan man ta bøtte med maling? Og rett og slett bare lage noen nye.
Og jeg trodde jeg skulle helle opp i bilen, tenkte jeg sånn. Det er et rart forslag etter
å ha god stemning.
Nei, bare ta en kvit bøtte, eller bare male opp litt bredere...
Men da har du ikke plass til alle bilene?
Nei, men bare for å demonstrere da.
Ja.
Bare for å...
Ja, så jeg tror vi må si til Silje at det finnes ikke en vei ut av dette som ikke gjør at de du sier fra til blir irritert på deg, om du går i direkte dialog, som jo egentlig det beste selvfølgelig, at du går direkte til den det gjelder, og sier at du kan ikke parkere på denne måten. Men da vil du nok, det har vi jo eksempler på, Synøve blir jo fortsatt sur på sin nabo, naboene dine vil nok kanskje synes at du lite grann dust, men hvis du hus som har hengt opp en lapp i ruta der, så blir det jo hun duste for alle. Det bedre at det en som synes at du dust.
Det det jeg mener. Det det jeg mener. Det derfor man må gå rett på, så kan du virke kul for de andre, men så det bare den ene. Og han som har, eller hun som har parkert feil da,
ja.
Det gjør jo ingenting om den personen hater deg, fordi alle hater jo den personen som parkerer feil.
Ja.
Så jeg mener at det... Nei, men... Ja, sånn, ja. Ja,
det bare naboen, det bare vedkommende som ser lappen. Det ikke slik at alle går forbi. Oi, her henger en lapp i en bil.
Nei, for lapp i oppgangen tror jeg vi skal unngå. For da blir det en dame som driver henger opp lapper på sånn, bil. Mora, det jobber ikke her. Ja. Altså, det, ikke. Det vi går for her, Silje, en mer sånn, altså en taktikk som gjør at du går direkte på problemet. Du må ikke begynne å henge opp lapper i bordslag og bli hunddama. Vips, så har du katter. Ikke sant? Ting skjer. Ja. Så du må gå rett på. Og har du baller til å gå rett bort og snakke til vedkommende, så gjør du det. Men det veldig, veldig lov, og mer vanlig for så vidt, å bare skrive den lappen, men du må legge den direkte på den bilen det gjelder.
Og en siste ting som jeg tenker, veldig viktig, ikke velge han inn i styret igjen.
Nei, du må ta plass i styret selv, skyve han fyren ut til siden, og så gjøre han parkeringsplassene til blomsterbed.
God idé!
God idé, veldig Oslo-aktig å si, men det ikke så veldig dum i sted. Lykke til, Silje.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Og dagens gode hjelpere her i Siri og de gode hjelperne heter Vanessa Rudjord og Synøve Skarbø. Jeg sier noen ganger Skarbø og noen ganger Skarbø. Er det mulig å få korreks på det?
Skarbø.
Ja, og jeg sier noen ganger Rudjord, noen ganger Rudjord.
Rudjord rett ut, eller?
Rudjord, rett frem. Ikke prøv å være så fransk på det. Jeg prøver bare å Porsche dere opp på en eller annen måte. Gjør det litt mer fransk. Ok, jeg skal si det rett frem herfra. Dere, vi skal over i, over i kjærligheten. For her det en som trenger litt råd. Jeg har i noen år nå hatt en god guttevenn, kaller han gjerne Leo. Jeg har aldri sett på han som noe annet enn en venn, med unntak av godt etter midnatt, når flaskene var tømt, og minnet viskes vekk, og da har vi alltid endt opp på fanget til hverandre. Det har skjedd litt sånn nussing og sånn, men aldri noe mer, og tanken har ikke streifet meg heller. Men, ja, det kommer selvsagt et men her. Mot slutten av sommeren, eller tidlig høst, da, som dere arbeidsfolk ville kalle det, så skjedde det derimot noe mellom oss. Ikke bare fanget og nussing denne gangen, altså. Vi ønsket begge å møtes igjen etter denne helgen vi hadde sammen, men fikk det ikke til før vi dro hvert til vårt, med unntak av en 7-minutters tur på natta, før vi skulle reise bort for å studere. Problemet nå at vi bor i hvert vårt Østblokkland, og veldig usikker på hva han føler om situasjonen. Vi snapper og snakker, og det en hyggelig tone, men jeg klar for å ta steget litt lengre, og ønsker egentlig noe seriøst. Men hvordan skal jeg ta tak i det hele, og i det hele tatt klare å utvikle det når vi bor i hvert vårt land? Jeg usikker på om det bare jeg som ivrig, og at jeg bare vil ha en kjæreste, og at jeg her bare går for det første og beste. Dessuten jeg ikke så konfliktsky, men jeg har brent meg såpass mange ganger på å være direkte og bestemt når det kommer til gutter, at jeg har blitt mer og mer redd for å åpne og være så direkte. Da. Og jeg ønsker ikke at jeg nok en gang skal være hun som bare har tatt styringen. Jeg vil også legge til at det ikke et alternativ å flytte, så her det snakk om studier på 3 og 5 år som skal og må fullføres. Hilsen Fiona. Fiona her, Vanessa Synøve, lurer på hva hun skal gjøre med denne Leon, som bor i et annet land enn henne, og hun vil ha noe seriøst.
Det høres noe litt håpløst ut.
Nei, Er det sant?
Ja, 3 til 5 år i hvert sitt land, hvert sitt østblokk land.
Ja.
Og hun har ikke lyst til å... Men det første jeg tenkte her var at her må Vanessa på banen, for hun har i hvert fall en veldig klar formening om hvorvidt du skal være ærlig med han du keen på, om du skal si det, eller om du skal...
play the game.
Play the game. Og da sier jeg bare Vanessa Rudjord...
Take it away.
Fortell oss. Dette har du, dette kan du.
Nei, det ikke sikkert, men... Jeg skjønner veldig godt om hun ikke har lyst til å være den som tar initiativet.
Mm.
For det kan ofte skremme guttene litt vekk også.
Mm.
Og spesielt siden de har vært venner en stund. Men så det jeg ville gjort, jeg ville dekket meg litt under det vennegreiene. Så jeg hadde dratt og besøkt han.
Mm.
For jeg skjønner at det virker veldig sånn ivrigt.
Ja.
Og det er det jo også. Men jeg ville sagt sånn, da ville jeg roa helt ned på noe sånn flørting og prating seriøst om følelser først. Mm. Jeg ville bare kjørt helt sånn vennskapsgreier, til og med lagt ut litt ekstra på Snap, som hun sa at hun gjorde man. Mm. Litt sånn av litt sånn andre at du på narkspill nesten. Så, skjønner du? Sånn viser, sånn, jeg er ikke keen et sted på trynet ditt.
Mm.
Men fader også, jeg er så hypp på en helg, og fader savner å henge med deg, og bare la oss, det, jeg kjenner jo mange andre på det legestudiet du går på i Krakow, for eksempel. Så jeg kommer på fredag, jeg.
Ja.
Og så kjører hun den hele sånn vennskapslinjen, og så da merker hun ganske fort om han er keen eller ei. Om han har lyst til å ligge med henne igjen, og om det er liksom, hun merker at det er spark. Det.
Ja, ja.
Jo, det var det de gjorde den helgen.
Var ikke det nussing da?
Nei, det er det de pleier å gjøre, men nå har de hatt en helg hvor de har gått all the way.
Full anal.
Så nå er hun jo antageligvis litt puleforelsket også. Man blir jo litt ekstra forelsket etter man har ligget.
Eller helt motsatt også da, sant? Ja. Det er jo...
Men det finner hun
fint altså.
Hvis han synes det var helt feil, så kommer hun til å merke det med en gang hun entret flyplassen i Krakow.
Ja.
Ja, fordi han vil jo ligge igjen hvis han likte det sist og er keen.
Ja.
Så da vil jeg bare teste det. Men spilt første fredagskvelden helt sånn kul, bare hun må ta initiativ i Krakow. Hun har allerede tatt et stort initiativ med å dra.
Mm.
Så da må hun bare spille hun kule veninner, og så merker hun fort om han tar initiativ. Og hvis han gjør det, ingenting er bedre enn det. Så da kan hun jo etter hvert da.
Men kan hun på søndagen da ta den praten som hun nå jo skisserer at hun nærmest skal ta i forkant?
Nei.
Det er for tidlig også, ja. For så da må han ta reise fra Krakow til Gdansk noen måneder senere. Ja. Så tar vi praten den søndagen.
Nei, det må ikke takas noen prat i det hele tatt, spør du meg.
Nei.
Jeg tror at i det hun ringer han og sier du, jeg lurer på om jeg skal ta i helg i Krakow, så vil hun merke med en gang om det er aktuelt eller ikke. Så der, hvis han er litt sånn Ja, det er hyggelig det, altså, men hvis han begynner å snakke om at han har mye jobb eller leks eller et eller annet, da er det bare å avbukke de billetterne.
Altså. Og hele forholdet,
egentlig. Ja, egentlig.
Ja. Ja, for jeg tenker, de har jo vært venner i mange år, så han vet jo at hun er en sånn direkte dame som ikke har konfliktsky og som ofte tar initiativ og sånn, det vet han jo, og likevel så driver han og susser med henne og sitter på fang og har ligget med henne, så tydeligvis liker han jo
det. Ja, men det er gjerne alle gutta i... Både på Love Island og X on the Beach. Den er driver på meg hele tiden. Uansett om det er keen eller deg.
Åh, så gøy å se at Love Island enda også har blitt litt X.
Følger du med?
Ja, ja, ja. Nå har de jo begynt å ligge med hverandre. Det er da det er helt konge. Ja, det var jo så tamt i begynnelsen. Ja, jeg er med. Ok, ta med det. Men hun skal altså bruke vennskapet. Denne Fiona skal bruke vennskapet for å dra besøkene, for å ha en vennehelg. Og så nok en gang bare se hva som skjer underveis i festen, men ikke ta noe mer initiativ annet enn sånn, faen, det var gøy å besøke deg, være litt sånn kompis.
Ja, jeg mener det.
Jeg synes det er en god idé, og det er også, da taper hun ikke ansikt, pluss at det er en fin måte for henne å finne ut om han har lyst mer og igjen.
Og ikke gå i spritfella. Ikke gå i den der og ta noen glass, og så vet du hva, jeg er egentlig kjempekeen.
Nei.
Denne må hun unngå.
Jeg tenker at det er fint å reise til et besøk han for å, en ting er å se hva han føler, men også se hva hun selv føler, for det kan hende at hun nå er litt sånn, som hun sier, litt desperat, bare lyst på kjæreste. Nå får hun lå med, det var han, vi er venner, puslespillet legger seg selv, herregud, du må bli oss.
Ja.
Bare ta en helg sammen og se, fordi orker du å våkne sammen 2 dager? Altså, kanskje
ikke, altså, må du finne ting. Jeg skal bo hver for seg i 3 til 5 år. Det må ikke vi glemme.
Men det føler jeg det er verdt hvis det er mannen i hennes liv da.
Ja, men har du nok en gang hørt om et par som er klart å ha avstandsforhold i 5 år? noensinne.
Ronny og Tuva i Petre.
Ja.
Mm. Det er så synd når folk har det eksempelet, ikke sant? Ja. Det er så dumt. Jeg beklager det. Beklager det.
Ja, ja, men det er sjelden vare.
Det er det, absolutt. Ja. Men at Fiona skal til, fly fra et østblokkland til et annet, der tror jeg vi er helt enige. Mm. Du skal dra og besøke din Leo og se om det er noe mer sparks. Men den samtalen du går og
brygger på,
den skal du vente med. Du skal ikke ta den før du drar. Og du skal prøve å la være å ta den mens du er der. Selv har jeg ikke helt tro på at du klarer det. Jeg tror du kommer til å ta den. Jeg vil gjort det selv. Men du skal i hvert fall ikke ta den før du drar. Kjenn litt på stemningen når du først er der.
Siri og de gode hjelperne.
Jeg har tatt med meg et problem til dere fra en som kaller seg for Thea den sure, som jeg er litt ekstra nysgjerrig på hva dere mener om. Fordi jeg tror dette her beskriver et vennskap som jeg tror mange på et eller annet punkt havner i. Man vet ikke helt hvordan det skjedde, og så vet man ikke helt hvordan man skal komme seg ut av det heller. Hun skriver: «Jeg har en god venninne som jeg liker veldig godt å henge med. Problemet er bare at jeg føler at relasjonen vår mer og mer er basert på negative ting. For eksempel, jeg ringer henne aldri for å fortelle at jeg har det dritbra, at jeg nailet et møte og fikk middag servert av typen. Deremot ringer jeg henne for å fortelle hvor psykopat sjefen min er, hvor dårlig jeg er på å trene, hvor mye dritt jeg har spist i helgen. Og jeg gjør vel kanskje dette fordi jeg merker at denne informasjonen gir henne og vår relasjon mer piff enn positive gladsaker. Vi ler og koser oss over alt som er mislykket i livet mitt, og jeg har ikke tenkt på dette som et problem før. Jeg ble konfrontert av en tredje venninne her om dagen med at jeg aldri virker fornøyd. Og det er jo egentlig feil, for jeg er helt middels fornøyd med tilværelsen min, men det har vel blitt et slags image jeg har skapt da, om at livet er litt mer dritt for meg enn for andre. Dette ser jeg på som en ond spiral, og jeg trenger hjelp til å komme ut av den. Har dere noen tips, hilsen til den sure?»
Altså, du kunne ikke kommet til noen verre med dette problemet, fordi...
Fordi dere er i den samme spiralen og vet ikke utgangen.
Helt, og vært i mange år. Og jeg er hun som skriver inn, for jeg mener at det hun... Men det kan godt være at du føler på samme måte, for jeg føler jo... Dette har jeg tatt opp med Snøvi i podden for ikke så lenge siden.
Ja.
Og det er det at jeg føler veldig at jeg gjør akkurat det samme som hun, for jeg vet at det eneste Snøvi blir glad for, er hvis jeg sier hun har det dritt.
Ja.
Så jeg bare sender dritting, fokuserer på dritting. Hvis jeg opplever noe, så tenker jeg, hvordan kan jeg si at hva var drit med dette?
Ja.
Og hun er jo også nysgjerrig, så hun spør alltid, hvordan var det på det eventet du var på? Hvordan var det? Og jeg bare, det var jo egentlig kjekt, men jeg bare, det kan jeg ta. Og så skriver jeg noe drit, liksom.
Dårlig mat.
Ja, og så er det liksom sånn, fy faen. Sånn, for det er den jargongen vi har. Men så
merker jeg. Og jeg elsker det.
Ja, hun blir veldig glad for det, mens jeg merker at jeg blir... jeg gjør det litt for å tekke oss henne, for at vi skal, det er vår jargong, mens jeg blir egentlig... Jeg merker at jeg blir litt negativ av det, og det liker jeg ikke.
Men har du en parallell vennegjeng hvor du er hun blie som er fornøyd med alt og glad og sånn, så du får liksom brukt den siden også?
Ja, litt mer. Jeg føler jo Pia, jeg har jo bare mest to venner, egentlig. Ja. Og det er jo Pia, og hun, Pia er jo mye mer positiv enn Snøve. Så Pia er jeg ikke sånn som skriver. Jeg kan jo selvfølgelig si, hvis jeg har opplevd noe drit, så sier jeg det også til Pia, men...
litt mer rom for å være fornøyd liksom, der.
Ja, og det er nesten altså, så der kan jeg være mer positiv.
Men over til hun som faktisk sitter med dette problemet da, som jeg sendte inn en mail. Bare et spørsmål der. Var det slik at alt gikk, det var alltid på hennes bekostning?
Ja, det virker som det er mest Thea den sure som på en måte må, at de har fått en greie på hvor dritt livet til Thea er på en måte.
Ja.
Jeg skjønner.
Ja, jeg vil nå. Altså for meg er det litt vanskelig å gi svar på det, for jeg synes det er sett så enormt stor pris på negative nyheter.
Ja.
At jeg klarer nesten ikke å sette meg inn i kola, at hun synes det er slitsomt.
Nei.
Skjønner du hva jeg mener?
Ja, absolutt, men jeg har jo også en venninnegjeng hvor det ofte snakkes om de negative tingene, for jeg har en tendens til, fordi jeg er jo trassig av natur, først og fremst trassig dernest et menneske. Så jeg liker jo da å late som jeg er mye gladere enn jeg er.
Åja, motsatt?
Ja, litt for å irritere. Inn i vennigjengen. For jeg er så drittlig at folk er misfornøyd, så prøver jeg å være fornøyd.
Okay.
Men lytten og støtten altså. Men jeg er veldig fornøyd. Men det preger jo mitt liv i den grad, fordi jeg hele tiden forteller meg selv at jeg er så utrolig fornøyd. Så lurer jeg meg selv til å tro at jeg er fornøyd, så blir jeg fornøyd.
Ja!
Og det motsatte er jo forferdelig hvis man hele tiden skal, hvis man skal gå rundt og si at ting er dritt, så blir det jo dritt da.
Ja.
Så enig.
Nei, jeg synes helt det motsatte. Når jeg går rundt og sier at ting er dritt, så blir det bra.
Åja.
Ja, for da er det hele...
Ja, men du synes det blir bra av at andre har det dritt?
Nei, men jeg elsker å fortelle at jeg har det dritt.
Ja.
Jeg koser meg med...
Men du liker når jeg har det dritt
også. Åh, jeg elsker det.
Ja.
Så det skal jeg ikke legge skjul på. Men
Men det er jo limet i veldig mange vennskap, er jo nettopp at man kan snakke om de tingene som er dritt, og så virker det som alt annet mister nyhetsverdi, på en måte. Selv om jeg skjønner, man skal ikke sitte tre stykker rundt et bord og si sånn, nei, i går var det veldig god mat. Nei, han er veldig,
altså, det er noe så kjedelig.
Ja, det er kjedeligere å snakke om hyggelige ting. Det er derfor vi baksnakker, blant annet.
Og så vil han, når han snakker om negative ting, så er han ofte med en liten undertone av humor der da. Det er ikke ren og skjær negativisme tvers gjennom. Det er noe for at jeg synes det er gøy å høre at Vanessa har kranglet med typen.
Ja, ja.
Slik at da føler jeg at, åh gud, da kan jeg fortelle at det har vi gjort i dag. Ja.
Jo, men jeg tror det er nøkkel at du sier med humor, for det finnes sikkert vendinger, og kanskje det er det som skjer med teadens jord, at det er ikke noe humor der. Det er bare dritt, liksom.
Ja.
Ja, det er verre. Det er verre enn oss.
Og her er det jo en tredje person som har kommet inn i bildet og sagt sånn, ja, det virker som du ikke har det bra i livet ditt, liksom.
Ja.
Er ikke det en liten sånn wake-up call på at man innimellom må smile litt også?
Ja, jeg føler jo at hun bør ta helt sånn helomvending og gjøre det som du gjør, ja. Siri. Altså, ja. Hun må begynne å fake og være helt sånn, og så får hun veninne å bare bli helt sånn, hæ, hva skjer? Så jeg sa, nei ja, faktisk, det som skjer er at det var i dag, fikk jeg servert den beste cappuccinoen jeg har hatt på lenge. Det synes jeg, og så skal jeg si, hæ, kødde du, men jeg vet jo hvor sånne folk, de prøver jo alltid å vri det til, liksom sånn.
Ja.
Ja, men det ga han deg sikkert fordi han har vært utro, eller? Altså, skjønner du? Altså, de er jo jævlig sånn så elsker drit. Så da må hun bare si, nei, 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 vi har kost oss, vi har hatt den. Hun må bare kjøre på og prøve å se hva som skjer. Fordi jeg tror her må det til et sånn stort break, altså et stort skifte, for at det skal forandre seg.
Men da kan hun miste venninna si også, for det kan hende det er det...
Hvis vennskapet er tufta kun på at hun skal fortelle alt det triste som skjer i livet sitt, da er ikke det så mye å samle på uansett da.
Ja, hvis Vanessa nå plutselig hadde begynt å ringe deg og bare fortelle hyggelige ting, Synøve, hadde du...
Det hadde du ikke trodd på.
Nei.
Så du hadde ventet deg ut til det ekte kom.
Ok, bra, bra, jeg forteller. Glad jente først, og så kom noe til det du egentlig vil si.
Uff, teadens ure. Det jeg vil først og fremst si av trøstende ord, at det virker som du er ikke alene om dette. Dette tror jeg er ganske vanlig. Det tror jeg de fleste vennegjenger, så er en del av limet, er at man nager til hverandre. Og så får jeg bare håpe at det gjøres med humor. Hvis ikke så blir det bare kjedelig å høre på. Og så kan du jo prøve å snu det, men da skal du vite at da legger du vennskapet litt på hoggestaben. Det kan hende at dere mister hele greia, at hele poenget blir borte. Så det høres litt farlig ut, litt skummelt, så da vil jeg at du skal tenke litt på det at du driver og neger, plager det deg? Gjør det livet ditt noe dårligere? Hvis svaret er nei på det, så synes jeg du bare skal fortsette å holde på at en tredje venninne kommer inn fra siden og har problemer med dette. Jeg får slutte å høre på det.
Siri og de gode hjelperne.
Vi skal ta et juleproblem. Dere tenker sikkert at det er lenge til jul, men for folk som har trøblete forhold til jul, så henger det over som en mørk sky fra juni måned omtrent. Og her er det en som heter Stian som har skrevet inn. Så er det jul igjen da. Hvert år samles vi hele familien og feirer jul, og det er alltid veldig hyggelig. Vi er faktisk en såpass raus familie at både mamma og pappa feirer sammen, til tross for at de er skilt, og begge har nye kjærester. Noen ganger er de med, noen ganger ikke. Selv om de er hyggelige, så har jeg noen ganger opp igjennom anklaget dem for, og det med rette, for å være egoistiske. De har alt de trenger, men de gir aldri noe. De er imot miljøavgifter, kvoteflyktninger, skatt og så videre. Dere skjønner typen. Jeg er ikke av samme typen, politisk. Men i fjor så svarte min eldre søster meg på mine anklager med «Ja, du sitter nå der da, og mener mye, men hva gjør du egentlig selv som er så himmelig bra?» Jeg vurderer derfor nå å jobbe veldedig på julaften i år. Men det er jo mest for å vise dem, liksom. Jeg føler ikke at intensjonen egentlig er så god. Men gjør det nå. Hva synes dere jeg skal gjøre, Stian? Altså han vurderer Stian i år å droppe julaften med foreldrene sine, og jobber veldedig på julaften, men mest for å irritere søstra, føler jeg. Ja,
det synes jeg er helt greit.
God idé. Jeg blir frist da selv.
Ja. Ja. Altså, hvor mange jule skal han oppleve til, med mindre han er dødssyk? Det er mest sannsynlig ganske mange. Så det kan han kan feire jul når som helst ellers. Men å bare få vist at han står for noe mer enn ikke betale skatt, og så videre, synes jeg er en knakende god idé.
Ja.
Jeg har ingenting å si at intensjonene hans ikke er helt 100%.
Han skriver jo ingenting om hva han eventuelt, som jeg typ jobber på Blåkors eller et eller annet på julaften. Har det noe å si for dem at han egentlig er der for å trasse i sin egen familie?
Nei, de vil jo bare det. Det er jo en bra gjerning uansett da.
Ja.
Og jeg føler de fleste som driver med bra gjerninger gjør du jo veldig ofte for å ha en god selvfølelse selv.
Ja.
Og da kjenner jeg liksom at da er det litt sånn samme av det da.
Samme av det
jeg tror ingen som er helt sånn gode hundre, gjør noe kun fordi du skal liksom lage mat til eller hjelpe til.
Mm.
Jeg tror det alltid en lite sånn snev av egoisme da, for å kjenne at det var digg. Og da, så det, kjenner, det synes jeg er null problem. Ja, jeg synes det er en bra sak uansett.
Jeg har vurdert noen ganger selv, men det først og fremst for at jeg synes det kult å si det høyt.
Ja, etterhvert, vet du hva jeg gjør det?
Ja, mm. Mm.
Jeg vil droppe av gaver i år, jeg stod på blåkors og serverte super.
Ja, men vet du hva jeg tror? Vet du hva jeg tror? Jeg tror at han, første gang kommer det til å være det, og det hadde jeg også tenkt. Ja. Men jeg tror at når han står der, så kommer han til å ha lyst til å gjøre det hvert år. Fordi jeg tror det er så meningsfullt når du først står der, og hjelper noen og gjør noe som betyr jævla mye mer enn å sitte hjemme med familien og koke og bruke masse penger på gaver. Jeg tror det er en kjempegod idé. Og så vet du hva han også kan legge inn? Han kan legge inn, ingen får gaver av meg. Jeg trenger heller ingen gaver. Hvis dere vil gi gaver, så kan dere gi det til det og det formålet. Jeg kommer ikke til å være med å feire jul i år, fordi jeg skal ned og hjelpe dem. Gud, så deiligt. Fordi da slipper man alt det stresset med gaver i forkant. Man blir ikke ruinert. Man gjør en god gjerning. Og så tror jeg at han kommer til å ha lyst til å gjøre det året etterpå, jeg.
Ja. Jeg må bare si det, Stian, at du bør i hvert fall melde deg nå. For et år så meldte jeg meg til dette. Det er fullt.
Ja.
Trenger ikke mer hjelp.
Det er fullt?
Ja, du trenger ikke mer hjelp. Nei, takk.
Ja. Men hva meldte du det? Finns det en egen side?
På Blåkors.
Akkurat Blåkors, ja. Men er det mange andre plasser du kan være?
Sikkert, men da var det så dypt min veldedighet stakk.
Ja.
At det var den ene researchen. Og så når jeg da fikk nei. Så drar jeg hjem og feirer jul med familien.
Du kan dra på kattehus, det er sikkert du som har feiret med de kattene.
Ja, og liker å kose med de på julaften. Men det eneste, for jeg liker veldig godt det du sier, Vanessa, om at jeg vil heller ikke ha gaver, sende dit og så videre. For det hadde vært fint om hva Stian gjør på julaften, er jo det er et fett egentlig, det store bildet. Det er jo den familien da man får,
ja, får vente om
til å ja, snu litt syn på ting. Og jeg bare ser for meg at hvis Stian blir sånn, ses ikke på julaften, og jeg skal på Blåkors, så kan de så kan det hende at de i enda større grad tenker sånn...
Ja, da blir det mer ribbe på oss.
Ja, at de syns hele den... Å ja, hvorfor skal vi... At de blir enda surere selv, liksom. Fordi da litt, å ja, så har de tatt fra Stian nå. Hvis jeg forbanna utliggeren, liksom. Hvis jeg av den typen, da. Hva er det på det?
Tatt fra Stian?
Har de tatt med seg Stian, da?
Ja.
Jeg bare lurer på om, du, om han kan få sitt engasjement til å smitte over på familien sin i større grad.
Mm.
Om det er noe mer taktisk... Man skulle lagt det til første juledag, eller?
Nei, slik jeg tolker den familien, så er det kanskje litt for sent å snu deg.
Ja.
Ja.
De er mest sannsynlig 50-60 år nå, foreldre.
Ja.
Det er ikke så mange som forandrer personlighet etter den tid. Nei. Men jeg synes det at hvis han kan få deg til å gi en skarve sum inn på en konto til Blåkors i stedet for, så er det for det, for, jeg tror han må være fornøyd med det.
Ja. Ja, da sier vi det. Stian, du spør oss om hva du skal gjøre på julaften i år. Vi synes du skal la være å feire julaften med familien din i år. Du skal gjøre noe veldedig. Samtidig så skal du si til familien blir ikke noe gaver fra meg i år. Jeg skal heller ikke ha noen gaver til. I så fall så vil jeg at dere skal donere penger til dette veldedige formålet. Om ikke du klarer å endre så gamle, sure folk i familien, så kanskje de har noen barnbarn eller noen nevøer og nieser eller noe sånt, som kanskje kan se på deg som en slags ledestjerne som får snudd den der nei til skatteskuta som familien din har satt seg opp i. God jul til deg bare.
Siri og de gode hjelperne.
Dagens hjelpere er Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord. Jeg gitt dem en liten pause fordi jeg har lyst til å rette blikket bakover til en sending jeg hadde tidligere i høst sammen med Linnea Myhre og Thomas Fingern Gullestad. Da fikk vi nemlig inn et problem fra en jente som heter Charlotte, som hadde et ganske søtt problem egentlig. Hun var veldig forelsket en jente i kollokviegruppa sin. Og hun hadde hatt gutteskjæreste så lenge de hadde kjent hverandre, men etter at hun ble single så hadde hun begynt å kjenne litt på følelser for denne jenta i kollokviegruppa. Hun er også tilsynelatende hetero, noe de egentlig er begge to, men på fest så har de begynt å bli litt klengete på hverandre og gi litt nysgjerrig blikk når de er sammen, og er usikker på hvordan hun skal tolke det hele. Så hun spurte da altså meg, Linnea og Fingern om hva hun skulle gjøre videre. Hvis du vil høre noen av de rådene hun fikk, så skal du få de her.
Herregud, så spennende. Oi, jeg fikk så lyst til å være 18 år og studere på Blindern.
Jeg fikk hjertebank igjen.
Kan man ikke gjøre som man gjorde i gamle, gamle dager, da man satte i gang sånn nøtt eller sannhet for å liksom fremprovosere at man havnet i en situasjon?
Ja.
For å se om liksom...
Ja, eller jeg er aldri sånn som man gjør nå.
Jeg er aldri.
Ja, og så drikke på det der man...
Ja, og legge frem en sånn... Jeg har
aldri vært blitt forelsket i en jente før.
Jeg fikk en scene inni hodet mitt, og det kan hende at det er galskap. Men hvis, nå leker vi «Jeg har aldri». Charlotte sier, eller noen sier «Jeg har aldri vært tiltrukket av en jente». Charlotte drikker, Andrea drikker. Da bryter Charlotte ut. «Du også! Herregud, så gøy! Da må vi kline!» Og som vi ser da, om Andrea blir sånn... om hun blir kvalm, eller om hun blir glad.
Ja, eller om hun sier «Ok!» Og så blir hun med på det, og så... Ja. Det
gjør det litt sånn lekent.
Samtidig, det er ikke så jævlig farlig å si om man, eller altså, det at, så jeg bare tenker at det å si at man blir forelsket i begge kjønn, det er jo ingenting som er finere og mer naturlig enn det, på en eller annen måte da. At man kan kunne snakke om det på en fest uten at det blir sånn hemmelighetsskrammeri, eller at hvis jeg sier det, så ødelegger jeg sjansene mine. Og uansett om man kanskje ikke er forelsket i det, så kommer vi fortsatt til å like det som venninne, liksom.
Det var altså noen av rådene som Linnea Myhre og Thomas Fingern Gullestad ga til denne Charlotte. Og hvis du vil høre resten, så får du laste ned podcast fra altså 5. august med Linnea Myhre og Fingern. Men nå har jeg fått en ny mail fra Charlotte, hvor hun skriver: «Hei! Jeg sendte inn et problem til dere tidligere i sommer om at jeg var forelsket en jente i kollokviegrippa mi. Da jeg hørte rådene ble jeg så glad, og bestemte meg for å følge rådet om å spille «Jeg har aldri på fest», og drikke på spørsmålet om «Girl Crush». Men det er ikke alltid ting går som planlagt. Så i august så begynte jeg å date en fyr som jeg synes er kjempeinteressant, og vi har det kjempegøy sammen. Jeg har også hukket med en annen jente på byen rundt den samme tiden, og vi har også fortsatt kontakt. Så status per nå er at jeg dater en fyr og har en kvinnelig elsker, men som da ikke er denne jenta i kollokviegruppa. Og denne jenta vet jeg fortsatt ikke om har noe interesse for meg. Men uansett, tusen takk for råd. Selv om ikke jeg fulgte rådet, så koser jeg meg med situasjonen slik den er nå, selv om jeg ikke kan fortsette dette dobbeltspillet. Hilsen Charlotte.» Helt enig da, så du kan ikke fortsette det dobbeltspillet nå, men fra ingenting til dobbelt er jo ganske bra. Så nå må du bare finne ut av hvor du har lyst til å lande, og trenger du hjelp med det, så vet du hvem du skal spørre. Siri Alfakrøll, radio1.no.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Vi skal over til et litt pikant problem, om jeg får si det selv, som Morten har vært elskverdig å sende inn til siri@radio1.no. Heisan! Jeg har... Heisan! Jeg har funnet kvinnen i mitt liv, så selv om jeg nå skal fortelle dere om hennes så langt eneste feil i anførselstegn, vil jeg poengtere at jeg uansett hva vil elske henne. Men ja, hun har en greie som sikkert er både vanlig og naturlig, og som jeg sikkert burde, ja, om ikke elske, så i hvert fall godta, men jeg friker ut, mister lysta, og så videre.
Oi.
Spennende. Ja.
Saken er, kolon, hår i rumpa. Sorry, ass, men jeg klarer ikke å se det, og det gjør at jeg må unngå en del aktiviteter, kan dere si. Jeg har så langt latt som om jeg ikke liker doggy, og at jeg foretrekker lyset av når jeg går ned på henne. Men det er jo ikke sant! Nå har jeg da altså ljugd meg opp i et sexhjørne og lurer på hvordan jeg skal komme meg ut igjen av det, Morten.
Oi, det var ganske pikant, som du sa.
Ja.
Så nå er vi ikke så glad i å snakke om sex. Ikke jeg heller egentlig, men la oss
vi trenger ikke å snakke om sex. Det er et hårproblem.
Det er et hårproblem, ja.
Og et kommunikasjonsproblem, for det er jo
vanskelig for Morten.
Han kan ikke ta det opp, han kan ikke si det rett ut. La oss bare få det strøket av lista i hvert fall.
Men er det andre alternativ på lista?
Jeg mener det, man må si det.
Hæ?
Ja.
Du har hår i ræva?
Ja, men herregud, mange som har det da. Jo, vet du hva? Han elsker nå, og vil være med nå. Og jeg tror jo at selv om han sier at det er mer at han prøver å unngå de situasjonene hvor han ser eller kjenner det, så vet han jo det. Så jeg tror at dette hemmer litt hele sexlivet ditt.
Ja,
og
hvertfall
på sikt. Bare fordi han vet det. Og da tenker jeg liksom, og han, jeg tror han bare må si det, altså. Og jeg tror hun kommer sikkert til å bli kjempeflau, og det blir kjipt, men det må han gjøre, fordi det er som å si til at noen liksom, du hei, jeg synes det er mye bedre når folk sier sånn, du har en buse, den henger og dingler her mens du prater.
Ja.
Det synes jeg er bedre
enn at det er lat som ingenting.
Absolutt.
Og det føler jeg så lenge det er et problem for han. Herregud, hun har ikke sagt, og jeg husker jo, jeg har jo veninner, andre veninner, som jeg husker jeg møtte første gang, eller når jeg så hun naken første gang da, så sto i dusjen når jeg kom inn og skulle stelle meg, og jeg bare, oi, du må få fram høvelen, sa jeg. Du bare, hun bare, hæ, hva mener du? Nei, altså det jo helt ut av kontroll. Og da sa jeg hva hun måtte gjøre, og hun har takt meg fra det siden.
Ja, men det jo til venninne det. Jeg hadde aldri falt med en og sagt det til venninne en gang. Men å si det til damer, det, du kan jo, ikke det.
Det er enda viktigere hvis han...
Ja, nei, vet du hva, da har jeg heller holdt igjen øynene resten av mitt liv enn å ta opp et sånt...
Nei, det hadde jeg sagt fra. Hvis jeg var dame og de, var det Stian? Nei, Kristian.
Morten.
Hvis jeg var dame og de, jeg hadde blitt kjempefløy med en gang, men veldig glad allerede dagen etterpå, så hadde jeg skjeva meg og bare tenkt, nå...
Problemet forsvinner nok, i hvert fall, antageligvis.
Hva sa du? Ja,
men... Problemet forsvinner, i hvert fall, for jeg tripper meg ganske kjapt inn på...
Salongen og vokser
og, da, og vet du hva, og det må du være forberedt på Morten. Fordi du kommer nok til å få en i retur. Fordi denne sjansen kommer ikke hun til å la gå fra seg. Så det må du være klar for. Fordi det er helt sikkert noe gale med han også. Enten om det er hår, eller om det er noe han pleier å si eller gjør. Så da, denne sjansen kommer hun til å gripe også. Og så kommer dere to til å ha et mye bedre forhold etterpå, tror jeg.
Ja, for tror du ikke dette kan være starten på en dialog som man er litt avhengig av hvis man skal ha et langt liv sammen? Fordi når foreløpig er Morten, han skriver ikke noe om alder eller hvor lenge de har vært sammen, men jeg får inntrykk av at det er ganske ferskt. Det er ikke noe sånn,
nei,
jeg har ikke opplevd noen store kriser eller noe sånt. På et eller annet tidspunkt så skal det komme, kanskje skal komme et barn ut av denne tisten. Kanskje hun får en utvekst der bak som hun vil at du skal se på, for du er hennes nærmeste. Altså, ja, men man skal gjennom en del sånn som par, gjennom noen ganske sånn overskridende intime ting. Og hvis jeg allerede nå har satt ned grenser på at vi kan ikke ha en dialog om noe som helst der nede, så tror jeg bare da blir det veldig vanskelig.
Men er det litt tidlig å dra det opp? Er ikke det bedre å holde det ut et halvt års tid i hvert fall?
Ja, hvor lenge har de vært sammen?
Ja, det står, jeg har funnet kvinnen i mitt liv.
Det, ja, da har de vært sammen litt.
Ja, litt kanskje. Men jeg føler at det litt for tidlig. Det greit. Altså, jeg hadde taklet en sånn beskjed nå etter 8 år, men jeg hadde ikke taklet det første halvåret. Ja, da hadde jeg mistet helt piffen.
Ja, men da har du hatt hår i rumpa i 8 år, og så har han ikke giddet å si noe før nå.
Ja, men han elsker jo likevel. Kanskje han bare har en øyne da?
Nei, jeg mener jeg ser det fortest mulig, fordi det er akkurat sånn, så ja, men hvorfor har du ikke sagt noe før? Det kommer bli et problem. Og da kommer hun til å tenke sånn, åja gud, den gangen jeg bare kjørte stumpen opp i trynet på henne, og det hater. Så kommer hun føle seg teit, det er sant?
Ja,
men hun er klar over at hun har hår der bak.
Ikke alle så gjør det.
Hun var vel kjent med han den gang i tiden, jeg tror det er det. Tatt frem et speil eller et kort, jeg vet ikke hvordan folk...
Antageligvis ikke.
Hvordan folk?
Det tror ikke jeg. Jeg kjenner mange folk som bare tenker sånn, hæ? Altså, som er veldig sånn naturlig å tenke at jeg ikke reagerer på sånne ting selv. Sant? Og det kan jo være at hun synes det er helt dik, for han har sikkert hår i rev og han også.
Ja, men han er en mann.
Ja, men samme det da, kan være at hun hater det. Altså, skjønner, hun synes det er greit med han, skjønner du? Så hun tenker sånn, ja, vi har begge hår i rev og bra med fant hverandre. Det, altså, hva vet vi? Ja,
hun kan jo finne på å bli sur og si sånn, jeg vet det, det har du jo.
Ja, og da, har de, da kommer han, og da, hvis hun er så kul... Da kommer jo i hvert fall ikke til å bry seg at han sa det, og han kommer nok til å synes hun er litt kulere også, etter det. Så jeg føler her er det ingen som kan tape på noen ting, jeg.
Nei.
Jeg tenker, er helt motsatt. Jeg føler at her er han alt å tape. Her kan forholdet bare svinne hen.
Ja.
Hvis jeg hadde fått den beskjeden, jeg kan love deg, jeg hadde bare slått opp på sekundet. Jeg hadde følt meg så ydmykket og så usexy at jeg hadde bare sagt, jeg er ikke så kine, ha det.
Og jeg kan snakke sånn. Hundrevis av timene med deilig doggy det går glipp av, bare fordi han ikke tør å snakke med noen.
Ja, men hva hvis han prøver, hva med litt mer sånn, hva går du og vokser det da?
Ja, det skjønner man.
Hinting,
ja. Litt sånn hinting. Ja. Nei, ikke at jeg har lagt merke til, men jeg vet ikke, altså, jeg vet da, søren, jeg eller annen unnskyldning for å komme inn på temaet, kanskje jeg kan se en film, eller.
Ja. Oi, pling.
Hva var det?
Aner ikke. Brannalarmen? Neida.
Ok.
Men kunne han åpne med litt sånn humor da? Litt sånn at han sa sånn, herregud, jeg så meg i speil i går, jeg har jo masse hår i røva. Har du det eller? Så jeg snu deg. Du har shit. Og så ta det derfra liksom, lat som man fant ut for litt hvit løgn for å skåne.
Ja, det, ja, det,
en
det
er med på hårnyheten liksom.
Jeg trodde du at han skulle si sånn, åh shit, jeg kan jo flette flette bak, eller det du har samlet bak i.
Nei, men på en eller annen måte å, å late som om man, dette har ikke jeg tenkt, det ikke derfor jeg har hatt lyset av altså. Ja. Jeg bare, åh, jeg så det først nå liksom, shit, skal vi skjeve oss sammen, eller hva skjer da?
Ja, den er, den er ikke dum den.
Den er ikke heil.
Jeg føler jeg går for humor, det er, men for sakte. Ja. Fordi hvis du føler deg kvinne i ditt liv, så må du bare få sagt det. For det som du sier, Siri, skal gjennom mye greier. Og hvis det henger ved som sånn, det er litt dumt da. Tenk, ja. Og hun kom, jeg tror hun kommer bli glad. Og uansett om hun dumper deg eller ei, så kommer du til å bli lykkeligere og ta det håret med neste typen. Så du gjør henne en tjeneste uansett, tenker jeg.
Ja, nå skjuserer du at hun går fra henne, og så blir han sammen med en annen mann.
Nei, nei, jeg mente at hun blir sammen.
Morten, ikke bli redd, ikke bli redd, ikke bli redd. Men vi går for at du må si det her. Men kanskje prøve å si det med litt humor. Tenk på alt det du går glipp av. Og det kommer til å bli kleint. Hun kommer til å synes det er en vanskelig beskjed å få. Men hun kommer til å gjøre noe med det. Og så kommer hun til å være evig takknemlig etterpå.
Siri og de gode hjelperne.
Vi skal over til et problem som jeg, her tror jeg nok at Lena som er innsender trenger litt mer sånn heying liksom, mer enn hun trenger konkrete tips og råd. Mm. Mine gode hjelper i dag er Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord, og det er altså Lena som har sendt inn. Vi er i år 2018, men allikevel forsøkte nettopp sjefen på ulovlig vis å permittere meg fra jobb bare 4 måneder før jeg går ut til mamma-perm. Dagen etter klarte jeg heldigvis å både snakke og gråte meg til og få bli i jobben frem til permisjonstiden, men her kom problemet. Jeg føler meg altså så nedstemt om dagen og synes det er kjempevanskelig å sitte på en jobb hvor jeg føler meg så lite respektert og verdsatt hver dag, selv om jeg vet at det bare er noen måneder igjen. Så kjære dere, har dere noen oppmuntrende ord til en førstegangsfødende og kanskje noen tips om hvordan arbeidsdagen min kan bli litt lettere fremover? Jeg vil så gjerne glede meg over barnet som kommer i stedet for å tenke på denne suppa. Så har dere noen tips? Lena. Skjønner dere? Altså, hun er ikke på jakt, vi skal ikke hjelpe henne å finne ut av det. Hun skal bare liksom komme seg gjennom dagene. Liksom.
Ha en idiot av en sjef, det er jo ikke en lov engang.
Nei, 4 måneder til hun går ut i mamma-parm.
Ja.
Sykemeld deg!
Mener du det?
Sykemeld deg! Det er dødsdeilig, han fortjener ikke noe mer. Jeg hadde, altså, de sykemelder jo gravide veldig kjapt.
Ja.
Så jeg hadde, dette kan du gjøre med god samvittighet. Du går til fastlegen din, og så får du en sykemelding, fordi at du er litt sånn, du har litt høyt blodtrykk, eller de skriver sykemelding, du er litt sliten, eller psykisk. Samme det, du trenger aldri oppgi til sjefen din hva det er, det er bare å gi sykemelding, og så sykemelder du deg, og så kan du bare gå og glede deg, og kose, og rydde, og kjøpe litt babyklær, og bare nyte den tiden som du kanskje ikke får igjen. Mm. Og så, fordi det, hadde vært, det er jo kjempedeilig du gjør uansett da, når du er høygravid.
Ja.
Og så kan du, men nå kan du gjøre det med god samvittighet, siden han var en megakønt, så er det perfekt.
Ja. Ja. Også, føler, nå vet ikke jeg hvor, hva slags type jobb, eller hva slags type han sjefen er og sånn. Bare føler at, får han litt rett da på en måte, eller? At han på en eller annen måte vinner litt, bare sånn, åja, altså, du er syk du nå, typisk. Ja, Rita ble syk
jo. Ja, men han ville jo segne opp jo, så da er han digg, altså han vil jo bli kvitt nå uansett, så jeg tenker at om, men så er det kanskje glemt da, etter hun har vært hjemme i permisjon i et år etterpå, så kommer hun tilbake igjen, så er det glemt, eller han har byttet jobb formeligvis, eller et eller annet sånt. Så, eller at hun finner ut en annen jobb hun vil ha.
Jeg tenker at jeg hadde brukt permisjon, altså selve permisjonen etter at ungen var født, på å finne meg en ny jobb. Det var det første som slo meg at han skal få hevn. Men jeg tenkte sånn, ja, sykemelding, topp. Men det er litt enig med Siri der, at da blir hun litt sånn loser-aktig. Da er hun ikke liksom rak i ryggen og sier, du, bare flytt deg, for jeg har rett til å jobbe her.
Terskelen min for sykemelding er ganske høy. Jeg synes man skal være ganske syk før man sykemelder seg.
Ja.
Helt uenig.
Ja. Nei, jeg er veldig sånn
moralsk.
Jeg nekter å innrømme at jeg er syk når jeg er syk, for eksempel. Jeg skal ha en øks stående i panna før jeg går til legen.
Jeg mener jo at dette handler, jeg føler ikke det handler så mye om det. Jeg tenker mer at det handler om at dette er noe hun gjør mot han, så han kommer til å hate at du gjør.
Ja. Han vil helst ha vekk fra jobben.
Jo, men samtidig han har ikke lyst til å betale de sykepengene. Det har han ikke lyst til, for det er litt hessel, og så må de ansette noen andre. Hun skaper jo problemer for han, for han vil jo egentlig bli kvitt nå.
Men, altså, du er litt på sånn, å du vil bli kvitt meg, følg med nå.
Ja, du blir kvitt meg, men jeg får betalt.
Ja.
Det är ju perfekt. Ja,
men du får väl, ja, du får väl inte fylla lika.
Det är hävn, ja. Det är ju
men det är det hävn när du får bara 60% av lönen det.
Hæ, du får 100% hvis du har en vanlig avtale, så får du 100% fordi
hele tiden i
filmene. NAV betaler de altså NAV betaler de 60 og så er det de 40 må jo selve arbeidsgiver betale det, derfor okay. Det er kjipt.
Så det er minus på kontoen for han da.
Ja. Jeg har vært sjef i mange år for aldri, ja. Altså det er aldri du får full lønn. Jeg har vært sykemeldt også, som dere sikkert skjønner. Så man får fullt
eller sur da, som vi kaller det her.
Fly for mamma, hevn gjerrig. Ja.
Ja, men det er sikkert deilig for Lena å høre at det er et alternativ, og jeg liker hevnmotivet, at det er litt sånn om for sjefen. Men da skal du gå hjemme, da må du vite, Lena, at du ikke, for jeg altså bare er for selv da, og er hjemme i 18 timer, så blir jeg lei meg liksom, for jeg føler ikke at jeg får utrettet noe. Så for meg å være...
Du var gravid også?
Ja, jeg fødde jo på arbeidsplassen, bare nærmest tok... Altså, jeg blir gal av å ikke...
Du vil være til nytte for samfunnet?
Jeg må gjøre noe hele tiden. Hvis jeg, altså, det kan godt være noe jeg gjør hjemme, men å skulle gå hjemme i 4 måneder og vente på, skulle gå hjemme i ytterligere 12, da hadde det klikket for meg.
Wow, ja, men tenk nå da, kan hun være hjemme uten å ha ungen. Hun kan liksom forberede seg, hun kan rydde og gjøre alt klart til ungen kommer.
Ja, og jeg tipper var det ikke så kult på den jobben. Hvis det er dette som har skjedd, så er det ikke så. Da synes hun nok det er litt kjipt å gå og vagge der på jobb hver dag høygravid, når hun vet åja, de vil ikke ha meg her egentlig.
Hun er nedstemt, synes jeg er kjempevanskelig å sitte på en jobb hvor hun er så litt respektert og verdsatt.
Skjønner det godt.
Ja, så er hun hormonell og ting blir enda verre enn det
du klarer, hun klarer ikke å snu den situasjonen på jobb når hun er høygravid og skal ut i permisjon og får det til å bli dritbra på den jobben nå på slutten uansett. Så jeg tenker, sykemelding med god samvittighet, ligge og se på serier og trøkke snob i trynet hver dag, og le av han der dumme sjefen som nå får problemer om å betale for det.
Hvis du er en som du vet at du koser deg når du, går, når du er hjemme, så synes jeg hevne dette er veldig søt. Da synes jeg du skal tenke, ikke tenk jeg skal syke meg, tenk sånn, jeg skal hevne meg. Og så gjør du det, jeg skal hevne meg. Og så synes jeg du skal absolutt skal glede deg, selv om det er ikke så uvanlig å ikke glede seg sånn masse, fordi man er først og fremst redd når man skal få sitt første barn. Og så kommer du til å være veldig, veldig redd de første 3 månedene, og så kommer du til å begynne å glede deg på sikt.
Ja.
Og så synes jeg du skal bruke den permisjonen, først og fremst til å ha det bra, men også til å se deg om etter en annen jobb, for du skal ikke tilbake dit.
Nei. Og ta epidural. Kan vi slenge den også, vær så snill.
Gjerne narkose for min del. Jeg føtter ikke narkose. Jeg synes det er absolutt det beste. Ja, kjørte full narkose. Jeg har egentlig ikke født.
Begge gangene. Jeg snakker vi keisersnitt?
Ja, ja. To keisersnitt og ikke noe amming, så jeg vet ikke egentlig hva det fødegreiene er for noe. For min kropp vet ikke hva fødegreiene er. Jeg bare hørte om det og lest om det.
Ja, men det lever du fint med, tenker jeg.
Absolutt. Ja. Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1. Vi skal til en frustrert og umøblert kvinne som har en samboer med dårlig smak. Hun skriver: «Jeg og min kjæreste ble en nylig samboere, noe vi har gledet oss til lenge. Men det viser seg altså, etter 2 år sammen, at jeg ikke har innsett hvor dårlig smak han egentlig er. Han mener nemlig at funksjonalitet trumfer estetikk i alle ledd. Vi snakker plastplanter i stedet for ekte planter. Vi har prøvd utallige ganger å møtes på midten, men det blir krangling uansett. I og med at han tydeligvis ikke bryr seg om interiør, har jeg meldt meg til å fikse det meste, og spør han om hjelp når jeg trenger det. Det har resultert i at han nå synes at alt i huset er femi, og er veldig misfornøyd. Når han får ansvaret, drar han på biltema for å handle kjøkkenartikler. Jeg vil veldig gjerne at vi skal ha det fint hjemme, like fint som vi har det i forholdet vårt ellers. Så hva gjør man da? Burde vi leie inn en maskulin interiørdesigner som jeg bestikker? På forhånd, tusen takk. Frustrert og umøblert. Hvordan er det hjemme hos... nå har jeg nylig sett huset ditt, Synøve, i et blad.
Mm.
Der er det veldig hvitt og minimalistisk, og lite duppedingsete.
Ja.
Er mannen din fornøyd?
Han... ja, det er han. For det at vi har bare fordelt litt. At det er mitt ansvar. Men jeg har før bott med en mann som elsker Mickey Mouse. Sikkert at hele huset var fullt av, og han insisterte på å ha masse sånn Mickey Mouse-kunst. Og, det ble slutt.
Ja, ja det går ikke, faktisk.
Men nei, heldigvis er ikke min mann så veldig opptatt av interiør.
Ja, det er det beste, for da kan man kjøre veto på alt.
Ja,
så og sånn er det hos dere da?
Du, jeg har fulgt hennes eget råd, jeg.
Ja.
Fordi at Jonas er ikke så opptatt, eller samboeren min er ikke så opptatt av at det skal være så funksjonelt. Han vil det skal være ordentlig, men han er opptatt av at det skal være fint. Eller han har litt sånn meninger om hva som er fint, og der var jo med litt forskjellige. Og han var litt sånn opptatt av, faktisk litt opptatt av funksjonalitet, eller at det skulle være praktisk, fordi vi hadde en kjempestore sofa som var sånn mørkegrå, og den hadde jeg så lyst til å ha hvit, selv om jeg akkurat hadde fått en til unge. Og da var han sånn, hæ, den kommer bli ødelagt med en gang, og skitten, og jeg bare sånn, kommer aldri til å få igjennom det. Nei. Det jeg gjorde da, var at da fikk vi en interiørarkitekt, som skulle hjelpe med andre ting også, men da bare sa jeg, hun får gjøre alt, så slipper meg og deg å krangle. Så hun bestemte, det er jo litt dyrt da, kan, det er ikke alle som kan det, men kanskje hun har en veninne som kan hjelpe nå, som hun bare sier litt interiørarkitektaktige, bare sånn at du får en nøytral part da. Men jeg sendte jo mail til vår interiørarkitekt, så skrev jeg, topp, du kan si alt vi skal kaste opp og holde, gjør alt. Bare en ting. Du må skrive at den sofaen skal trekkes om. Ja. At den skal bli hvit. Og det bare la hun inn sånn fint. Så det var så deilig. Og for når hun sier det, så er han med en gang, ja, herregud, det må vi gjøre. Og da har han glemt alt mitt mas. For han bare, de er veldig på å følge interiørarkitektene. Men det hun kan gjøre, hun kan jo for eksempel da gjøre det litt billigere. Hvis du ikke har råd til å ha en interiørarkitekt, så kan du rive ut bilder fra interiørmagasiner, for det liker også gutter. De må se det liksom. Og så sier jeg sånn, se, synes du dette var fint?
Ja.
Og så er liksom, da blir det litt sånn interiørarkitekt.
Eller kanskje
liksom.
Kan lage hvert sitt moodboard. Altså sånn, ja, men vis meg noen ting du synes er fint, og så viser jeg deg noen ting jeg synes er fint, og så ser vi om, er det noe av det du synes er fint som jeg liker, og motsatt, de tingene kjøper vi.
Og så kanskje avtale at biltema ikke er plassen å kjøpe utstyr.
Ja, og kanskje skal noen sånne veto. Jeg husker sånn, jeg og da min lokfører hadde veto på klær på et tidspunkt, at han fikk lov til å bestemme et klesplagg i mitt klesskap som jeg måtte kaste.
Oi.
Og jeg fikk bestemme et klesplagg han måtte kaste. Så hadde
hva kastet han da?
Nei, da mistet jeg dessverre min høyt elskede Ola-jakke, som var så deilig fillete.
Oi.
Den fikk jeg ikke lov å beholde, for det var det styggeste han visste om.
Og hva var du han kastet?
Ja, han måtte kaste en strikkagenser i veldig mange farger.
Sånn restegangenser?
Ja, så jeg trodde det var noe som lå igjen etter eksdama hans. Så jeg trodde at jeg bare kunne kaste det uansett. Men viste han sa sånn, nei, den er min.
Den er
dyr strikkagenser. Så den måtte jeg kaste. Plutselig hadde kastet bunadkepen til eksen. Som hang inn. Altså, tar du ikke med deg pakket ditt når du blir kastet ut, så får det være det samme, tenkte jeg. Så den kastet vi. Eller jeg da. Men så hvis man kan kjøre litt sånn veto på sånn, dette må jeg ha.
Ja.
Noe sånn, disse tre tingene må jeg ha. Disse tre tingene må jeg ha.
Mm.
Og så at man på hverandre sa sånn, den får du ikke ha, den får du ikke ha. Men resten må vi bli enige om.
Eller? Ja. God idé.
Ja, eller så ville jeg nå først, før jeg begynte å komme med alle mulige sånn kompromisløsninger, så ville jeg nå spurt sånn, du, hva hvis? Kolon. Jeg bestemmer alt interiør, så får du, og så gir hun et eller annet, altså enten at da skal hun støvsuge for resten av livet, eller at hun gjør et eller annet da.
Men det er jo hun som har bestemt alt nå, nå trives ikke han, for det har blitt så utrolig femi der, ikke sant?
Ja.
La oss si at hun har sånn kid-interiør, altså alt det er drive og pynteputter i alle rom. Det skjønner
stå
at
hun er vanskelig. Stå på veggen.
Ja, home love.
Ja.
På alt. Det er vanskelig å være mann sånn oppi det greiene der.
Ja, nei, jeg tror du hadde svaret, jeg, Siri. Man må, og da kan du si sånn, du vet hva, jeg skjønner at det her ble litt mye rosa, mye litt for feminint. La oss lagre. Du får ta vekk det du vil ta vekk. Dette vil jeg på, altså den
sånn arveoppgjør liksom, på en måte.
Ja. Før det blir slutt.
Men da kan du risikere på en globus som barskap og alt mulig.
Ja, ja. Men da får du ha det da. Jeg har hatt sånn, jeg har måttet svelle noen sånne.
Ja.
Sånn er det.
Men hvis du er opptatt av interiør, så tenker jeg det, da får du ta det som en utfordring. Da får du få den globusen til å funke i helheten på en eller annen måte. Det er lett å få pynteputer til å matche med lysestakene. Mm. Det skal være en globus der også. Lykke til.
Ja, lykke til.
Og det skal være hele DVD-samlingen hos.
Nei, den må ut.
Det gamle anlegget. Og,
ja. Nei, den må ut. Glassbordet og den svarte sinnsofaen må ut. Noen regler må vi ha. Lykke til, sier jeg bare. Jeg synes jo det høres bra ut at du har en mann som i det hele tatt har noen meninger om interiør, selv om jeg er veldig deilig med de mennene som ikke har det. Men det hender at de også på sikt begynner å få opp litt interessen. Nå nemlig etter 8 år så begynner min mann å synes det er litt sånn gøy med alle mine prosjekter, for han ser at det blir fint til slutt.
Får du panikk da?
Nej, 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 för han liker liker min stil. Han liker min stil. Efter vart alltså, efter vart. Det tog många år. Så kan ändå ha någon år med jobbing föran dig, stackars dig, men än så länge då så kör en fördelning där det har någonting som du har veto på, också på vad du ska ha och också på vad den andra absolut inte får. Så får du pröva ha en stil som är lite din, lite hans, mest din.
Siri och de gode hjälparna.
Dagens hjälper idag har varit Synnøve Skarbø och Vanessa Rudjord och för dere går herfra så ska dere få dela ut hvert deres handlenett som det står heja deg på som kan gi til hvem dere vil och opp der kan det være hva dere vil men jeg ska dela ut noen først for jeg skal da selvfølgelig sende et handlenett til Frida som har denne veninnen Kristine som har hatt bursdag og som hun har kjøpt gave til men som bare avlyser alle møter og nå lurer hun på om hun skal beholde gaven selv. Jeg skal sende et til Silje som bor i et borettslag der ingen klarer å parkere riktig så blir bare plass til cirka 4 biler selv om det skulle vært plass til cirka 8 Jeg vil sende et handlenett til Fiona som forelsket tror hun i hvert fall, i Leo som har vært hennes guttevenn i mange, mange år Nå bor de i hver sin by i hvert sitt østblokkland og hun lurer på hvordan hun kan få dette til å være et steg nærmere notariøst Vi har jo da sendt henne på tur for å besøke han Thea den sure, du har altså, surret deg inn I en spiral sammen med veninnen din, hvor det eneste jeg snakker om hvor dritt livet Det virker som det det som liksom nærer deres vennskap, det at du snakker om hvor dritt ditt liv og hvor lite du får til. Kan jo være litt skummelt å ta bort det I livet, hvis det det dere faktisk, faktisk liker hos hverandre, så pass på å ikke ta bort alt, og prøve å pøse også på med litt humor. Stian, du skal få et handlenett, fordi du skal I år ikke feire jul med din familie. Du skal derimot faktisk gjøre noe veldedig på julaften I år. Morten, du har fått den tunge oppgaven det å fortelle din kjæreste at hun har hår I rumpa. Det ingen som misunner deg den oppgaven, og for det skal du få et handlenett. Og så skal vi også gi et til deg, Lena, som jobber på en arbeidsplass hvor sjefen prøver å få deg sparket, selv om du, det ikke lov. Du har bare noen måneder før du skal ut til mammaperm, og du mistrives på jobben. Og så til slutt til deg som frustrert og umøblert, fordi du og kjæresten har veldig ulik smak hva interiør angår. Så, Synnøve Skarbø, hvem vil du gi handlenett til?
Jeg vil gi et handlenett full av veldig gode tanker til Mikkel Niva, som hva han? Komiker? Skuespiller, programleder?
Ja, impro-skuespiller, skuespiller, ja.
En fantastisk fyr som jeg alltid har beundret og alltid synes veldig, veldig morsom. Mm. Og nå har han laget en dokumentar på NRK, Ja. Som jeg synes helt fantastisk. Og den, den heter Uten pappa, ikke det? Ja. Den ikke helt ulik, den radiodokumentaren som du I sitt tid lagde. Men han altså vokst opp uten faren sin, og han vil komme til bunns I hva var det som skjedde, hvorfor forlot du oss pappa, og hvordan kunne livet mitt vært hvis jeg hadde hatt kontakt med han igjen. Og så følger du han liksom I den prosessen da. Og det så fint.
Veldig mange morsomme grep og fine grep ja. Og masse andre mennesker involvert I produksjonen så utrolig sånn rik ja. Der har ikke, altså det ikke der har de ikke spart på noen ting
Nei, det ikke så
utrolig kult
ja, veldig, veldig kult ja. Og jeg koste meg altså jeg så alle episoderne på rappen og jeg fikk bare altså jeg liker han om mulig enda bedre nå
ja.
Så den anbefaler jeg til alle og jeg synes han fortjener en stor altså en stor pose med gode tanker og kjærlighet
fra alle. Jeg kan
alle.
Faktisk gi det til han fysisk fordi han skal være min gode hjelper neste søndag
Nei,
om
nøyaktig
en uke, samme helse.
Så helse. Det skal, du får helse
fra meg. Jeg skal hilse fra deg.
Ja.
Hva da med deg, Vanessa Rudjord?
Da kjenner jeg at min faller litt igjennom for jeg har tenkt å gi handlenett til sønnen min på 2 år ja. Fullt av boller for han besatt av bolle. Han sier bolle minst 50 ganger om dagen, så tenkte jeg han skal få et handlenett fullt av bolle.
Bolle et av hans første ord?
Ja, var kanskje det. Det var lys, for han sa lys, lys.
Min sønn også, lys, første ord han sa. Før han sa mamma, så pekte han på lampa og sa lys, 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 lys.
Og sa det hele veien, lys!
Spesielt. Ja. Ja, men han skal altså få en pose full av boller.
Ja.
Tenk hvis han prøver å si noe annet da, bare tenk litt på det.
Ja.
Jeg satt på, min mor trodde at jeg snakket mye om sopp som barn Satt på skuldrene og sa sopp, sopp, sopp Hun trodde jeg så sopp overalt Og skjønte I ettertid at jeg prøvde å si hopp, hopp Jeg ville at hun skulle hoppe Hopp, 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 mamma, hopp Og hun plukket sopp Plukket sopp og plukket sopp Jeg ville bare at hun skulle hoppe
det mulig?
Ok, men da blir det et handlenett som fullt av boller Og et handlenett fullt av gode tanker
Ja
Det ene da går til din sønn, og det andre går da til Mikkel Niva. Ja.
Tusen takk for at dere ville være mine gode hjelpere I dag.
Takk for at vi fikk komme.
Tusen takk. Og så skal jeg fortsette å høre på podcasten deres. Jeg har en av noen millioner lyttere på den podcasten. Vi kaller det millioner, vi kaller det millioner. Og ha en fortreffelig søndag videre.
Like måte.
Ha det.
Ha det.
Siri og de gode hjelperne.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om I går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også, den med hun som plutselig forsvant, og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.